God mandag, Sandra.
God mandag. Og mestre livet dag. I dag en ny dag, og vi skal... Det var en kul episode, synes jeg, forrige gang, hvor vi snakket om isbading og temperaturer. Jeg lærte så mye om mitokondrier, om elektrontransportkjeden. Så hvis du ikke har fått med deg den og synes sånt er interessant, så gå gjerne tilbake til isbading-episoden. Men i dag så skal vi snakke om noe som vi har blitt bedre på, som vi har, som er kanskje grunn til at vi sitter her nå bare.
Ja, jeg tror det faktisk er det aller viktigste for å mestre livet, det tror jeg faktisk er dette her.
Ja.
Rett og slett. Absolutt. Hvis ikke du kjenner til dette her, og skjønner verdien av det, da er det utrolig vanskelig å få til det du vil. Så dette her er egentlig det aller viktigste grunnlaget i å få til det du vil, og i å mestre livet, faktisk.
Spennende. Det vi snakker om er jo rett og slett å ta museskritt, og tigersprang, når det skal til. Jeg tror mange tenker at jeg har lyst å prøve noe nytt, eller jeg har lyst å starte en bedrift. Her må jeg ta et svært tigersprang, og jeg skal ha suksess i løpet av så kort tid, eller så er det en failure. Eller har du noen andre eksempler? Eller noen tenker, jeg skal ned 5 kilo, det skal jeg gjøre med å trene hver dag, 1 time om dagen, spise nesten ingenting, aldri ha cravings, og så skal jeg nå det målet om 4 uker, og livet blir topp, og der skal jeg opprettholde det. Har du flere sånne eksempler?
Det er masse sånne eksempler på om du vil bli musiker, eller forfatter, eller uansett hva du ønsker å få til, så er det mange som tenker at generelt så overvurderer vi hva vi er i stand til å få til på maks innsats på kort tid. Og så undervurderer vi hva vi kan få til på 10 år med en jevn innsats. Og det er den forskjellen som gjelder, sånn at de har jo forsket på folk som lykkes generelt, og da viser det seg at de har begge disse 2 strategiene inne. For det er 2 strategier for å få til ting da, hovedstrategier.
Og det?
Det er museskritt, eller jeg har oversatt det til da.
Ja.
Museskritt og tigersprang, som jeg skriver om i 7 dager til den nye startboka vår. Og de som ikke får det til, de kjenner bare til den ene, som er tigersprang. Så de tenker at enten så må jeg gjøre en massiv innsats, eller så kan det være det samme. Og det betyr jo at du som regel ikke gjør noe.
Ja. Da gjør du ikke noe i det hele tatt, for det er ikke vits i, for jeg kommer ikke til å være ekspert med en gang.
Ikke sant. Man vil lykkes med en gang og bli den dyktigste og flinkeste på det med en gang. Men det er ikke sånn det funker.
Nei.
Så det er museskritteffekten, eller baby steps da, som de kaller det på engelsk. Og det er disse små skrittene i riktig retning, nesten usynlige skrittene i riktig retning, men lagt over tid, over lang tid, så har det en slags rentereffekt. Det amerikanerne kaller the compound effect, sammenlagt effekten. Jeg kaller det ofte snøballeffekten, for det kan man se for seg når vi var små. Kanskje noen av oss er barnslig av og til ennå. Hvis det er kramsnø, så starter du med en liten snøball, så dytter du den, og så baller den på seg hele tiden, blir så stor i løpet av 2 meter, at du ikke klarer å dytte den lenger, for at den er for stor til at du klarer å dytte den videre. Da. Og den effekten er der, sånn at det er det å stole på at de små, riktige tingene vil over tid være det som avgjør at du faktisk får til det du vil. Da. Og om det er å gå ned i vekt, eller å lære deg et nytt språk, eller bli en sanger, eller forfatter, eller hva du nå skal ønske å bli, så er det egentlig grunnlaget for at du skal kunne få det til.
Og det er jo... Ja, litt det samme som jeg også snakket om der, som jeg lærte ut fra boka Atomic Habits av James Clear, som er det der å gjøre bare 1%. Hvis du blir 1% bedre for hver dag på det du har lyst til å bli bedre på, da er du jo 365 ganger bedre i løpet av et år. Det er ganske mye. Men, sånn som, men vi, bli lei og utålmodig I den perioden der vi ikke ser forskjell. For det kommer til å være, her får man, I denne boka får man til og med en sånn kurve, der man ser at ingenting skjer, ingenting skjer, ingenting skjer, ingenting skjer, ingenting skjer. Men plutselig en dag så ser du effekten. Hvis du skal begynne å trene for eksempel, og så vil du merke at jeg kjenner meg ikke sterkere i det hele tatt. Jeg har ingen effekt av det her. Det bortkaster penger. Jeg går nå selv om. Til den dagen du skal på reise, og du har trent I 4 måneder. Og så merker du bare, oi, det en egen historie I mitt, fra mitt liv. Så merker du bare at, oi, jeg kan nå løfte kofferten selv opp på hattehylla. Er sterk nå. Plutselig merket du effekten. Og det var bare en liten måte.
Ja, og jeg pleide jo å tenke at hvis jeg skal trene, så må det være på helsestudio og I en time.
Yes!
Og så gjorde jeg det kanskje noen januarer da, ikke sant? Og ga opp sikkert før den der den dagen da alle gir opp, eller hva det heter.
Ja, det vel rundt 85-90% har gitt seg før mars.
Ja, så jeg pleier nok å gi meg sikkert enda for det. Men det var, og da tenkte jeg at ok, det enten eller. Enten skikkelig trening I helsestudio med 12 øvelser og 3 serier av hver og så videre. Men noe av det første jeg gjorde når jeg la om livsstilen for 10-12 år siden, det var å begynne å trene litt hver dag.
Ja.
Sånn at jeg begynte med push-ups og knebøy og sit-ups, og så tok jeg det hver dag.
Mm.
Og det tok meg da 3 minutter.
Mm.
Og plutselig, etter et halvår, plutselig så kjente jeg igjen den kroppen jeg hadde hatt. Når jeg trente som ung,
ja,
der var den liksom... Den pappa-magen, den trengte jeg ikke ha, ikke sant? Altså, plutselig så hadde jeg muskler og bicepser, og det, jeg trengte ikke være så lenge I treningsrommet, men jeg trengte å gjøre noe hver dag.
Mm.
Og derfor
litt
jo...
Litt er mye.
Litt er mye, når du gjør det, får det inn som en rutine.
Mm.
Og det jo også en av oppgavene I 7 dager til en ny start, altså dette her med å legge inn noe muskeltrening hver dag.
Som boka vår, forresten. Ja. Mm.
Så det en superviktig strategi, det å få inn viktigheten av små skritt, da, som veldig lett å gjøre og lett å ikke gjøre. Det det som nøkkelen, at det lett å la være og tenke at nei, det ikke så farlig, jeg kan godt droppe de 20 push-ups I dag, det betyr ikke så mye.
Mm.
Men det de som betyr noe når de legges opp over tid. Da.
Mm.
Så man kan stort sett gå etter folk I sømmene når de har hatt et gjennombrudd, når de har fått til noe stort, så kan du gå tilbake og se at nøkkelen til at de fikk til det lå ikke 1 år før eller 2 år før, mange år før, når de holdt på med sin ting uten at kanskje hverken de eller andre rundt så resultatet av det. Men det der grunnlaget ble lagt, da, og at de fortsatte å gjøre jobben selv om ingen fulgte med, eller kanskje ingen trodde at de skulle få til noe. Så.
Ja, altså grunnen til at jeg kunne stå der på Idol og huske noe lett masse sangtekster, jeg trenger ikke notestativ eller noen ting, for at jeg satt som barn og pugga sangtekster hver eneste dag på rommet mitt. Det var min hobby da, for jeg hadde ikke noe å leke med.
Ja.
Litt trist, men fint også. Ja, ja. Da hadde jeg kanskje ikke vært der I dag.
Ja, hva gjorde du?
Jeg hadde jo ja, hvis jeg var trist eller lei meg, eller det var kaos I stua, eller for å si det på den måten, så pleide jeg å få printet ut sangtekster, og så hørte jeg på radioen hvis de kom, for det var jo ikke sånn, jeg hadde bare et par CD-plater, så jeg kunne sitte og øve til de, men hvis det kom en sang på radioen, så hadde den teksten, og så satt jeg og sang med, og øvde på det, og øvde på det, og øvde på det, og kunne det uten at, og skrev det ned. Og jeg kunne jo ikke engang ordentlig engelsk, men det var måten jeg fikk sunge på. Og det var jo bare kirkekor en gang I uka. Og jeg elsket så mye å synge, så det jeg gjorde, det var at jeg skapte mitt eget kor. Så jeg lagde et kor for ungene I nærområdet, da jeg var sånn 12 år, sånn at vi kunne møtes og synge, og så joinet jeg noe som heter Gaukan, som var eldre kor. Da var jeg 12 år, og så var det folk på 60-70 pluss, og de hadde kake, det var skikkelig koselig. Men jeg gjorde noe musikalt, noe innenfor sang hver dag. Eller så hadde ikke som 16-åring kunne stått på den scenen. Og jobbet som artist fortsatt.
Ja. Og hvilke år var dette her?
Det var ingen som så. Det var ingen som så de timene, skulle
jeg si. Nei, ingen så det, og du nei. Hadde sikkert ikke tenkt, lagt en sånn strategi, men du nei. Gjorde dette her hver dag fordi du ville.
Ja.
Og syntes at dette var spennende og interessant, og du ble nok litt bedre og litt bedre. Helt til du plutselig kunne stå på Idol og synge, og folk var imponert, hvor de kanskje to år før ikke visste hvem du var, eller hva du gjorde, eller kanskje noen visste hva du holdt på med. Og sånn er jo at sånn suksess over natta, det skjer ikke.
Det er ikke en ting,
egentlig. Folk har ofte pekt på Beatles, for eksempel, da. De slo gjennom så tidlig, men de hadde jo sine 10.000 timer i Hamburg, hvor de spilte fra timesvis. Så disse 10.000 timene, da, som er et slags anslag på hvor lang tid du trenger for å bli virkelig, virkelig god i et eller annet. Da.
Og det ser man fotballspillere også. Ja. Suksess over natta, kom ut av ingenting. Vi har ikke sett de her på gutterommet eller ute i hagen, stått der til det er mørkt.
Ja. Og de har sjelden vært best når de er så unge, og Martin Ødegaard, som slo igjen som 15-åring, han hadde nok sine 10.000 timer. Typisk det at han var den siste som dro på, første som kom på Løkka, siste som dro fra Løkka etter treningene, etter de faste treningene. Den der terpingen på for eksempel frispark, Jon Arne Riise, som terpa på en type frispark. Terpa, og det var jo hans varemerke. At når han satte på ballen 35 meter på venstrefoten, 35 meter fra mål, så visste han at nå er det sjanse for at det blir mål her. Da. Så, og Ole Gunnar Solskjær, han hadde jo en sånn kjempe, han er jo smart, vet du. Så han hadde jo i bakken der han bodde i Kristiansund, så er det en oppoverbakke. Så han øvde seg på å sparke ballen opp for å treffe en postkasse, og så trillet jo ballen tilbake til, så kunne han holde på med det. Så dette med å finne disse smarte måtene som du terper på 100.000 ganger, da. Sånn som Bruce Lee, han karatefyren, han sa jo at jeg er ikke redd for en som har gjort 10.000 ulike spark en gang. Jeg er redd for den som har gjort ett spark 10.000 ganger. Og samme var det med Drillo da. Med Drillo, han hadde sitt system som han kjørte gjennom, og som var ganske enkelt. Men så lenge det norske landslaget hadde drillet inn det systemet, så kunne de andre sikkert avsløre dem og prøve å sette noe imot, men når det norske landslaget var så trent på å gjøre det på akkurat den måten, så kunne de slå lag som normalt sett skulle vært bedre enn dem da. Så det er disse små tingene som du kan fortelle om der, da, ikke sant? At, jeg har ikke hørt deg fortelle det, men jeg er vanskelig sikker på at det at du slår gjennom som 16-17-åring på Idol, det er liksom ikke første gang du sang. Altså, man vet at det ligger et sånt arbeid bak i lang tid. Og så
gjelder bare det grunn til at jeg vil jo si at jeg har hvis jeg hadde en drøm da, altså jeg har jo faktisk oppnådd mange av mine drømmer. Og jeg tror eneste grunn til det er ikke for at jeg er noe smartere enn noen, bedre enn noen, har ikke mer penger, liksom, det ligger ikke noe lettere for meg enn andre, men jeg gir meg bare ikke. Jeg gir meg aldri. Jeg tar ikke nei som et svar. Og jeg bare fortsetter, hvis det er noe jeg har bestemt meg for da, hvis det er virkelig verdt det for meg, så bare fortsetter, og fortsetter, og fortsetter, og fortsetter. Og det var mange forlag som sa nei, da jeg kom og representerte Corny, og 7 dager til en ny start-ideen min, som jeg hadde i 2019 for eksempel. Men jeg nekta å ta det til meg. Og plutselig sa Gyldendal, ja, plateselskap har sagt nei. Mange jeg har fått døra i trynet så mange ganger. Men da bare tenker jeg, ok, når en dør lukkes, så åpnes 2 nye. Det blir spennende å se hvor de er. Det er mindsetet mitt som har gjort at jeg fortsetter, og plutselig en dag, så er det noe som funker. Altså, bare se utholdenheten min i artist, hitbransjen da.
Mm.
Det 10 år siden jeg hadde en hit.
Mm.
Det 10 år siden jeg hadde en hit. Det var Play My Drum, det var i 2015. Men jeg gir meg faen ikke. Jeg har gitt ut 4-5 låter i året siden da, og plutselig nå, så var det en låt som funket som heter Jentekveld.
Mm.
Og ingen har jo, det kanskje mange ikke har hørt de 60 låtene i mellomtida. Men det er fordi at jeg ikke gir meg.
Mm. Ja, det er det. Ikke gi seg. Det er Churchills gamle ord. Det er never give up. Altså, fortsette. Og det er jo samme for meg også. Altså, jeg ser jo at med The Pulse Cure, altså i utlandet, det er mye vanskeligere enn jeg trodde.
Ja.
Så, og jeg er jo på, jeg har vært på 100 amerikanske, australiske og engelske podcaster. Men likevel så går det utrolig tregt i utlandet. Men jeg vet jo at jeg har ikke noe annet valg enn å fortsette å male på, og fortsette å gjøre den innsatsen litt og litt og litt, så vet jeg i hvert fall at jeg har gjort mitt for å få det til. Da.
Mm.
Og
det skal i hvert fall ikke stå på det.
Nei. Det skal ikke være sånn at om 10 år så liksom, ja, hadde jeg bare gjort det, så kunne jeg sikkert klart det.
Ja.
Da skal jeg vite at nei, du, faktisk, jeg gjorde det jeg kunne.
Mm.
Hvis dette ikke har gått, så har jeg gjort det som var i min makt i hvert fall, for å få det til.
Mm.
Og sånn tenker jeg om helse, ikke sant? At dette her med å kunne leve så lenge som mulig, være så frisk så lenge som mulig, det, jeg har jo ikke full kontroll over det. Jeg har ikke kontroll over resultatet av det.
Nei.
Plutselig så skjer et eller annet, og så får jeg en infeksjon, og så dør jeg i jungeren i Amazonas, eller et eller annet, ikke sant? Eller blir kjørt over. Men jeg har i hvert fall gjort min del av det.
Mm.
For du har ikke kontroll på resultatet, men du har kontroll på prosessen og hva du legger inn i det. Da. Disse smuseskrittene, disse rutinene på små ting hver dag som du gjør da, i riktig retning, at du tar vitamin, du tar øvelsene, du går noen ekstra skritt, du passer på å smile og snakke pent til deg selv.
Mm.
Altså en masse sånne ting som er lurt å gjøre da.
Men gjør du det for å leve lenge? For jeg gjør det for at det har en effekt i hverdagen også.
Ja, men det er alt, det er det som er fordelen. Ja. At det som gjør at du opplever mer velvære, mer overskudd, og er friskere og lever lenger, det er det samme.
Mm.
Det er, vi snakket jo i forrige episode om mitokondriene, det er det å holde cellene våre så, i så god stand som mulig, og så er det å bruke hodet vårt på en konstruktiv måte, så godt vi kan, for å få til det vi vil da, og både for egen og andres del.
Ja, men tankens kraft, hva vi sier til oss, eller hvilke ord vi bruker, det har en enorm effekt på livet.
Ja,
det, altså, jeg bare hørte det i går, og det var da var kanskje 5. gangen jeg leste om det her. Jeg så det, fikk ikke søv, så jeg driver og sjekker på YouTube. Det er en som heter, jeg mener det var Dr. Hiyomoto, jeg kan ta og dobbeltsjekke det, som gjorde en studie på vann, der lurte på om han gjorde det her. Ta så sjekk, google det etterpå, det kan hende at jeg sier det litt feil. Men han hadde vist en, han gjorde en studie sammen med en klasse, der de skulle til en flaske vann, snakke veldig negativt til den ene, og positivt til den andre. Og så skulle de fryse vannet etterpå. Og det du så, det var at de som hadde blitt snakket vakkert til, var vakkert, sånn snøkrystaller, mens de som hadde blitt snakket negativt til, det vannet, så ut som sånn som fælt, liksom. Det var bare det var støkt. Og i det var liksom poenget, hvis vi består av så mye vann, hvis det påvirker til og med, det påvirker energien vår, frekvensen, kan det også påvirke vannet?
Vi burde få med pimplåsen også på vann, for at vann er også en undervurdert ting.
Ja.
Akkurat som sol, så har vi også tenkt på vann som noe sånn, ok, det er i glasset vårt her, men vann som molekyl også har en spesiell struktur som gjør at det kan ha mange ulike former også inni kroppen vår.
Oi.
Sånn at det måten vann organiserer seg på i forhold til energi, på mange måter, ja. Har mye å si på blodgjennomstrømningen og hvor effektivt kroppen vår er. Da. Så,
ja, jeg har hørt at hvis vi bare kjenner at vi er slitne noen gang, så kan det hjelpe å drikke vann. Det kan være at vi faktisk er tørste.
Ja. Nei, vi får ta noen vannepisoder også. Det masse spennende ja. som vi kan drive med. Nei, men det interessant det du fortalte der.
Ja. Ja, jeg skal vise deg den studien etterpå. Det superinteressant, og de har jo også gjort sånn ris, sånn undersøkelse med riskorn, og det sikkert noen som kan si at det her ikke stemmer, det går fint, men nå har jeg sett det igjen og igjen at folk har prøvd det her hjemme selv, da snakker du veldig negativt, da har du to, du koker ris, og så har du de to forskjellige glass, og så går du hver dag og sier masse dritt til den ene risen, eller planter, men at de gjør det her på steinerskolen faktisk, okay. Og til den andre planten eller den risen, så sier du fine ting, og du vil se at risen, jeg har ikke prøvd det her selv da, men nå skal jeg selv med teste det, at den blir brun og herselig og mugla mye før. Så hvis det kan, det prøver å si da, hvis det kan ha påvirkning på vann, på ris, på planter, tro hvor påvirkning det har på vår egen kropp, hvis vi går, hvis vi et eller annet sted oppfatter noen negative kommentarer, om det var av en lærer eller en forelder vi fikk kjeft av, eller at du blir mobba, Så tok vi det til oss og gjorde det om til en sannhet, gjorde det om til tankene våre, gjorde det om til mønstret våre, til vanene våre. Og nå går de ordene på autopilot, det er det du sier til deg selv når du ser deg selv i speilet. Faen, så sliten du ser ut, eller ah, nå har du lagt på det, eller nå har du vært for tynn, eller nå er du for gammel, eller nå er du for, for det og det og det som er negativt. Det er vanskelig å ha det godt da.
Ja, for det er jo, du har jo nevnt dette med de tingene du gjorde med å synge jevnlig og skrive tekstene. Men hadde ikke du trodd at du kunne få det til, så hadde du heller ikke vært på Idol. Så at, det er jo det gamle ordtaket til Henry Ford, om du tror du kan eller ikke, eller tror du ikke kan, så har du rett. Sånn på et eller annet sted inni der også, så hadde du da en tanke om at ja, du kan faktisk bli med på Idol, du kan faktisk gjøre det bra på Idol.
Ja. Ja, altså jeg tror jeg alltid hadde god selvtillit, men veldig lav selvfølelse.
For hvis du hadde vært den samme personen, så hadde du tenkt at nei, men jeg kan jo ikke det.
Ja.
Det er de andre som er flinkere enn meg, det er de som kommer til å komme frem, jeg skal drive her og lage tekstene, og det er moro og det, men jeg kommer aldri til å klare det de klarer. Så hadde du heller ikke gjort det.
Altså, jeg tror ikke jeg hadde så stor trua på meg selv, eller det vet jeg at jeg ikke hadde. Men det var liksom, hva har jeg å tape? Jeg husker på vei, det er veldig klart sånn minne for meg, der vi kjører til Trondheim, det er 5-6 timer kjøretur fra Mosjøen, og vi tar det som en familietur at jeg skal på Idol audition. Og så sitter vi i bilen, og jeg driver og kikker ut vinduet, vi hører på musikk, og så går det opp for meg, og nei, nå tar jeg med meg familien her, det kommer til å bli flaut, alt det her blir bortkastet, og så var det plutselig en stemme i hodet mitt som sa bortkastet, men hvis du drar dit og du ikke kommer videre, så har du i hvert fall fått en tur da, og da er du like langt som om du ikke prøvde, da er du like langt som om du ikke meldte det på Idol, om du blir med og ikke kommer videre, da er like langt som jeg ikke meldte meg på, så hvorfor ikke da prøve, for jeg hadde jo da ingenting å tape. Og, sånn, og det har jeg brukt så mange ganger i livet mitt. Det er liksom, ok, jeg prøver, det her er helt hårreisende greier, hvem har, hvordan forlag vil høre om meg og en barnebok, jeg er bare en artist som har stått og sunget festsanger, liksom. Men jeg prøver. Hvorfor ikke? For hvis jeg får nei, så er det like langt som om jeg ikke prøvde.
Ikke sant? Og da er vi inne på, for vi har snakket om den ene strategien da.
Ja.
Riktig nok den som de fleste ikke vet hvor viktig er.
Ja.
Men så har du den andre strategien, og det er tigersprangene.
Ja.
Det er Idol.
Ja, det var tigersprangene.
Det er å lansere en bok.
Ja, ikke sant.
Det er å gjøre noe som er skikkelig skummelt, sånn at du liksom tenker at du vet at du må bruke alle krefter og mobilisere mot og selvtillit og alt du har for det ene øyeblikket der.
Og det kan være så skummelt.
Ikke sant? Så det tigersprange skal vi også være forberedt på at av og til så må du ta sjanser og gjøre kraftanstrengelser hvor du må løfte deg etter håret da.
Ja. Har du noen eksempler fra ditt liv der du har gjort det?
Ja, masse.
Ja.
Masse eksempler. Ja.
Ta et da.
Ja, altså jeg var jo, altså først så, jeg var jo kanskje med det med å padle, dette ja. Med å stille opp I mesterskap, stå på startstreken. Jeg ja. Var jo, jeg hadde mislykkes I omtrent alle sporter da, og på rykken der jeg kom fra, så var det egentlig bare det som telte hvor god du var I sport da.
I fotball da.
Ja, og jeg var jo ikke god I fotball, jeg ble jo valgt etter jentene på en måte I fotball da, selv om jeg var veldig glad I fotball, var det mest spennende jeg visste om. Så jeg var super fotballfan. Men jeg var ikke noe god, og det var, jeg var for redd, jeg var for genert, jeg var for tilbaketrukken da. Mm. I fotball så må du, altså du må være gutse. Litt gutse mer enn det jeg hadde da. Men jeg drev med ski, jeg drev med orientering, løping, og var dårlig I alt da.
Mm.
Men så begynte jeg med padling. Og da hadde jeg den erfaringen av at det var utrolig skummelt å være på startstreken på et løp. Jeg bandt meg, jeg var nervøs, jeg stivna helt til, det fikk det aldri til. Men da, når jeg fikk på en måte en ny sjanse som 15-åring, og begynte med padling, og tenkte at nå skal jeg få det til, dette her kan jeg få til. Og da, det å trene seg på å være på startstreken I NM, og du skal padle, og... De tingene der, det tror jeg lærte masse av. Så, og jeg kom jo etter hvert, det var jo på landslaget, og vi vant jo med landslaget I Polen, ikke sant, med landslagstrøya på. Så jeg føler at selv om det var 5 år vi har trent hver dag, og så kan man si at ok, du var på landslaget og fikk en gullmedalje, var det verdt 5 år på en måte. Men det jeg lærte var jo dette med prosessen, altså yeah. hva jeg lærte, så at det ikke det jeg vant, men det hvem jeg ble
ja.
I den prosessen. Det det som det viktigste å tenke på. At det ikke sikkert du vinner, men du blir en person som kunne ha vunnet, som kunne ha vært med I Idol, ikke sant? Som kunne ha fått til det.
Vi kan
det. Det det viktigste. Og det har du kontroll på. Du har ikke kontroll om du vinner Idol, men du hadde kontroll på at du ble en person som kunne være der,
ja,
ikke sant?
Hvis sjansen bød seg.
Hvis sjansen bød seg, ikke sant?
Og da var det ikke sånn som nå.
Da. Nei. Og jeg gjorde jo, altså det som, altså nå tenker jeg, nå jeg jo unge på samme alderen selv, men det at jeg da som 24-åring dro 1 år alene rundt, altså jeg var ikke jorda rundt, jeg var 1 år, jeg var I Sør-Amerika og Afrika, men det meste parten av turen helt alene var det 2 måneder jeg var sammen med en kompis I Andesfjellene og I jungerne I Colombia men ellers var jeg helt alene på et nytt språk ikke wow. sant? Jeg kunne jo ikke spansk jeg kunne ikke portugisisk så jeg tog og I kjent stil da så kjøpte jeg liksom et språkkurs så dro jeg
ja.
Og så lærte jeg meg spansk på stranda I Venezuela og kom jeg rundt da og lærte meg det. Og da igjen så var det, altså det var jo et slags tigersprang, og det året som jeg da lærte meg spansk og portugisisk, og var da alene rundt hele området, det ga jo meg utrolig mye da.
Mm.
Og ikke minst å lære seg språk, for de fleste har den erfaringen at de har hatt engelsk på skolen og som passer gode, de har kanskje hatt tysk eller fransk, og de kan ikke snakke det egentlig.
Mm.
Men da, når jeg var der, så tok jeg da leksjon etter leksjon etter leksjon, og så hadde jeg kjøpt alltid Donald på det språket. Så hvis jeg satt på bussen, eller ventet, eller skulle legge meg på kvelden, så leste jeg en Donald-historie. Og så noterte jeg de ordene ikke jeg kunne, noterte jeg og skrev opp I en glosebok.
Mm.
Og I løpet av 3 måneder så kunne jeg prate spansk fint. Mm. Sånn at jeg kunne snakke egentlig om hva som helst. Og jeg snakker vel fortsatt spansk nesten som engelsk.
Mm.
Jeg kan fortsatt klare meg fint på spansk og portugisisk for så vidt. Sånn at da var dette her et tigersprang ut og gjøre noe så sprøtt som å dra et helt år sånn da, men også dette her småtingen som jeg måtte gjøre hver dag for å lære meg et språk da.
Mm.
Og selvfølgelig ja, mange andre ting dette her med å plutselig, jeg husker første gangen som jeg skulle være på Dagsnytt 18 Ikke sant? Jeg hadde jo bestemt meg for, på et eller annet tidspunkt for 10-11 år siden, at jeg skulle bli en public speaker. Og så, måten jeg gjorde det på, var å skrive kronikker. Så jeg skrev en 7-8 kronikker, og alle ble trykket. Men den ene, den første jeg skrev, handlet om skole, at barn med læringsvansker, altså barn med masse læringstalent, har vi sikkert snakket om før, blir kalt læringsvansker. Altså er du nysgjerrig, har du en stor vilje til å leke, har du en stor vilje til samspill med andre, altså våre læringstalenter, har du det i bøtter og spann, så får du diagnosen læringsvansker og blir sett som problem i klassen, når det egentlig er du som har best mulighet for å lære deg nye ting. Og det var jeg så irritert på. Jeg husker faktisk der jeg kom på ideen om å skrive den kronikken, da gikk jeg på Island, vi og familien, vi var på en sånn 4 måneders bobiltur på Island, tatt dem ut av skolen da, selvfølgelig. Så gikk jeg rundt på en sånn vulkaner da, eller sånne, det er jo ikke vulkaner, med sånne varme kilder som spruter og sånt da. Jeg husker jeg ble sånn, kanskje smittet av stemningen, bare, nei, jeg skal faen meg skrive den kronikken, det går ikke an å behandle folk på en måte, nei. Og så skrev jeg en kronikk bare i løpet av et par dager, og som ble en av Aftenpostens mest lese kronikker det året. Da. Altså, dømmer barn til skolen. Altså, vi hadde aldri tillatt voksne, vi hadde ikke behandlet voksne, sånn som vi behandler barn, som uansett må innfinne seg på skolen og lære ting de kanskje ikke har noe interesse av, og kanskje aldri får bruk for, og så videre. Men uansett, da måtte jeg plutselig invitere på Dagsnytt 18, og da var jeg supernervøs. Jeg husker jeg sendte kronikken til Per Fugli, for at han var på mange måter mentoren min på studiet og så videre, og han hadde jo masse erfaring med kronikker, så han, at jeg sendte kronikken til og spurte, er det bra? Kan jeg liksom stå på Dagsnytt 18 og snakke om dette her? Så han bare, ja, det er strålende tokkel. Så da tenkte jeg, ok, jeg fikk go fra han da. Men jeg var så nervøs. Å stå der, ikke sant? Plutselig så skulle jeg på rett etter Erna Solberg, og det var bare sånne kjente folk rundt der, og så meg da.
Hvem er jeg til å, den satningen der?
Ikke sant? Og da var det sånn, altså jeg hadde mest lyst til å bare løpe av gårde.
Ja.
Men da er noe med disse her tigersprangene da, hvor du liksom løfter deg etter håret, og etter det skjønte jeg, altså jeg husket jo ingenting.
Det var jo starten på Torkelfære som er nå.
Ja, ja, det var jo starten på det, og etter det så var jeg på alltid ny, altså i de andre kronikken jeg skrev, så var det også ofte det at det ble en God Morgen Norge presentasjon eller noe sånt. Så det var liksom strategien, det å skrive disse kronikkene og så møte opp disse utfordringene som dukket opp da. Så litt etter litt sånn at da, så der hvor, ikke sant, og det kan du jo si på samme måte, altså der hvor pulskuren på en måte ble et gjennombrudd for 2 år siden da. Hvor kom han fra, liksom? Ja, så hadde jeg jobbet i 9 år, da.
Ja.
Fokusert for det. Men det er ikke synlig, ikke sant?
Og visualisert, og manifestert, og gjort jobben.
Og det er jo også, ja, og holdt på med disse pulsmålingene, og interessert meg, for jeg har gjort et kjempearbeid da, i 9 år.
Ja.
Sånn at når visse jyplinger kom og var motdebattanter, så var ikke jeg noe satt ut av det.
Nei.
For jeg visste at her ligger det et ganske... Dette kan jeg, for å si det sånn. Så du må bare komme her for min del. Jeg blir ikke noe redd av det. Så det er dette arbeidet da, som ikke du vet om fører til noe. Men det du har kontroll på er om du legger det ned. Da. Og så må du være forberedt på da. Plutselig så blir det noen sånne superutfordringer som du må ta. Da.
Altså jeg hadde akkurat den samme følelsen da jeg skulle gjøre noe helt nytt i september 2021, da alt jeg visste, det var at jeg hadde klart å endre livet mitt på ganske kort tid med de her tipsene og rådene, og så ville jeg finne en metode å hjelpe andre. Og så lærte jeg om å lage online-kurs. Og så skal jeg ha mitt aller første foredrag. Jeg har ingen erfaring med det. Jeg har da ingen erfaring som mentaltrener, jeg har bare lært med det her, brukt 2 år på å lære med det. Og så skulle jeg ha et online foredrag, og jeg blir helt rød og svett når jeg skal tenke på hvor pisseredd det var. Det var flere 100 påmeldte, og der var den der, hvem er jeg til å? som skal sitte og snakke nå om mentaltrening foran folk. Da hadde jeg laget indre styrketrening og skulle invitere folk med på det. Og hadde et gratis foredrag. Og jeg var så redd. Men det var 40 stykk som ble med den runden. Og de hadde så gode resultater at halvparten ble med igjen. Og igjen, og igjen. For fjerde og femte gangen. Og det var da jeg skjønte at, oi, da først da ga det meg litt sånn ro og selvtillit i det. Nå når jeg hadde i snart 5 år, så begynner jeg å kjenne litt sånn at jeg har litt pondus i at jeg kan litt da om tema. Men gud, det var skummelt.
Og det vil fortsatt være skummelt, ikke sant?
Jeg hadde ingen sertifisering, jeg hadde ingen utdanning, jeg hadde bare erfaringene mine og et ønske om å bidra til der jeg føler at skolen har sviktet. Det burde vært pensum, det vi snakker om her. Det burde vært allmennkunnskap. Det burde vært sånn som psykologer og leger og folk har snakket om. Hva kan man gjøre selv for å lage seg gode dager? Det er ingen som hadde lært meg. Jeg måtte finne ut av det selv.
Men det er jo det beste. Og nå kan du jo fortelle det til de som vil høre på her.
Ja, til det som hører på nå.
Men det er også interessant at du skal jo synge her i morgen.
Ja.
Og du er jo fortsatt spent.
Ja, ja. Jeg skal jo opptre. Jeg vet ikke hvor mange som skal se på, men det er jo i beste sendetid på VM på TV2. Men det akkurat det å synge på TV har jeg gjort så mange ganger at det går liksom fint. Er ikke det litt rart? Men skulle jeg gjort noe nytt, så hadde det vært kjempeskummelt.
Men du sa du var spent.
Jeg er spent, ja. Men jeg er ikke sånn nervøs, har lyst til å rømme.
Sånn, ikke sånn som det foredraget?
Nei. Da var jeg liksom gjennomsvett og hadde lyst til å kaste opp før. For det er når du skal gjøre noe som du ikke har gjort 1000 ganger da. Men å synge foran folk, jeg har jo hatt, jeg må ha gått over 1000 konserter. Hvis jeg hadde rundt 250 i året, bare de første årene. Og da begynner det å bli noe som er... Ja,
som at du skrur på en knapp. Ja, du skrur på en knapp, altså kan være litt nervøs før. Altså med at du åpner munnen, så...
Jeg kan være syk, jeg kan ha en dårlig dag. Jeg har stått på scenen i 40 i feber. Jeg har stått på scenen etter et brudd. Jeg sto på scenen som 16-åring, da pappa rett før i en telefonsamtale, før jeg skulle på, fortalte meg at de skulle skilles. Men jeg gikk på scenen selv om, så det er noe jeg vet. Det har jeg bevist for meg selv at jeg kan klare nesten uansett hva som foregår. Og når man får de bevisene, så er det jo mye lettere. Men å ta de tigersprangene når du er pisseredd, men det er kanskje det som er å være modig og gjøre det selv om du er redd.
Og da
jeg merker at jeg blir svett bare snakket om det. Den følelsen der, det var skummelt. For da har jeg vært to artisten som jeg føler så mange ganger har blitt som ung jenta da, så ble jeg objektisert, seksualisert. Det ble bare snakket om de feile tingene i stedet for det at jeg faktisk hadde talent og skrev låter. Så jeg følte at det ble med å forme den der dårlige selvfølelsen jeg hadde på at jeg har et klokt hode. Og det at jeg droppet ut av skolen når jeg egentlig visste at jeg var en toppstudent, liksom. Den kom inn, det vi snakket om, det imposter syndrome, det slo inn da jeg skulle da ha foredrag. For å snakke om sånne ting, så må du ha i hvert fall to hjerneceller da, som snakker med hverandre. Og hvem var jeg til å gjøre det da?
Ja, det er ofte nettopp det at de som tenker annerledes, de som ikke har lært seg hvordan det skal gjøres, du som har måttet lære deg det selv, det er ofte mye mer effektivt da, enn de som har lært seg hvordan det skal gjøres etter boka. Så jeg tenker at det er en god posisjon å være i da.
Ja, men jeg følte jeg måtte gjøre det, for det var ikke da noen någon kurs, online kurs, och det var ju i covid. Mm. Vi trengte någon som kunde samla folk och snacka om ensamhet och stå sammen och hur ska vi klara den här vardagen sammen, inte från ett psykologiperspektiv hur vi skulle snacka om och ha det jävligt, men bara sån okej, okay, vad kan vi göra idag? Kan vi se vad vi har? Kan vi klä på oss en kjole istället för joggisen idag? Alltså det var bara helt det banalt enkla, men vi blev en gäng som gjorde det sammen och det gjorde att vi tacklade det lite bättre då.
Mm. Och då har vi ju då Mestre livet podcasten och det är ju efter det jag vet, det är den enda podcasten som i sin helhet fokuserar på vad skal till för att mestre livet bäst möjligt. Alltså det är många podcaster med olika psykologiska vinklinger och så vidare.
Mm.
Men den vi har som detta här är det vi tänker i alla fall då, är det som kan sätta dig i stånd till att mestre livet och då snackar vi har nog två det är inte något lätt. Det är inte sånt att det är en lätt väg till att mestre livet, det är vanskligt. Vi har ju faktiskt satt upp en lista med jag tror det måste vara 100 teman som är viktiga för att klara det.
Mm.
Så
ja, för det handlar ju om det att mestre livet handlar ju om, och det är ju tillbaka till museskrittet, alltså, eller det som jag kallar 1%. Alltså för det är vanskelig att ha ett gott liv hvis allt funkar, men förhållandet ditt funkar inte.
Mm.
Det är jättevanskelig att ha det skikligt bra och ett gott liv hvis allt funkar men hälsan din är skit. Det är ju nästan omöjligt, det tar ju fullt fokus.
Mm.
Och så det handlar hela vägen om att justera lite här och lite där och finna balansen. Och så är vi ju så olika. Vi delar om vad som funkar för oss och vi är ju olika både jag och du och Torkel. Men det att finna din måte, din väg du som lyssnar, hur kan du ta musikskritten och kan du starta pröva något nytt bra idag för exempel som du egentligen alltid hade lyst till men tänkt att nej är för gammal eller är för hög för låg för tjock för smal eller för sån och sån och sån och det kan det är inte för mig men kanske det är akkurat för det. Visst du har den drömmen kanske det är grund till att du har den drömmen. Jag tror att vi har drömmar för det är en av våra uppgifter i livet att känna på mestring underveis som vi prövar att uppnå den drömmen. Och inte ge oss för vi har klart det.
Mm.
Och kanske vi dör underveis, men då har vi i alla fall känt på de små mestringarna och levt för en eller annan flamme som bränner in i oss som känns riktigt då.
Mm.
Är det mening?
Mm, helt enig. Alltså,
grunden att vi gör det här är ju bara för att vi önskar det, även om vi inte känner varandra du som lyssnar. Bara att du ska ha det gott då, så gott som möjligt och kanske är det någon av de tingen vi har gjort fel. Och så kan bidra till
att vi har lärt genom felna var ja. Vi, inte sant? Och jag vill också säga si att alltså nu som jag liksom käckt står här och undervisar i museskritt så är det faktiskt en strategi jag inte visste om för jag var 45.
Nej.
Inte sant? Så att och utan den kännskapen för jag trodde också som de allra flesta att okej, okay, känner till tigersprang. Men hade det inte varit för det? Det, hvis ikke jeg hadde lært meg det da, jeg leste en bok om dette her da, som heter The Slight Edge av Jeff Olson, veldig anbefalesesverdig bok, så leste jeg boka og da skjønte jeg det. Det er disse små skrittene, det som er lett å gjøre og lett å ikke gjøre. Og når du gjør disse litt vanskelige tingene hele tiden, så blir alt mye lettere. Hvis du ikke du gjør det.
Og det bygger en motstandskraft.
Ja, for det er også veien til, altså jeg har snakket om at dette er veien til gjennombrudd, men det er også veien til sammenbrudd. Og det ser jeg oftere som lege, at når sammenbruddet kommer et eller annet sted, så nytter det ikke å lete akkurat rundt der, akkurat som ikke det nyttet å lete på det siste året etter at du, før du slo igjennom på Idol. Grunnlaget var før det, og grunnlaget for sammenbruddet ligger også før det. Masse valg som er litt dårlige, og som tenkte at du kanskje slipper unna med.
Mm.
Det er, ok, jeg tar den sjokoladen i stedet for eple, og så gjør du sånne små ting litt for ofte.
Jeg bare feil valg. Feile fyren litt for lenge. Finne meg i den dårlige jobben litt for lenge.
Ja. Så hvis du har gjort det igjen og igjen og igjen, så plutselig så kommer du på et sammenbrudd hvor du misslykkes. Mm. Så at det er også den samme effekten nedover da.
Så disse men er ikke det dobbelt tingene? Så hardt? Det jeg lærte i boka som jeg snakket om, det er jo det at de gode Du vil merke effekten av de gode etter hvert, men de dårlige tynger mye mer.
Mm. Ja, det kan nok være. Absolutt.
Mm. Og de vil du merke mye hardere og kjappere. Mm. Så den kurven går fortere ned, mens den der flater ut kurven og merker forskjellen.
Hvis, ja, det kan nok
være. Hvis jeg klarte å forklare det riktig.
Ja, ja det er jeg nok enig i.
Mm.
Så pass på disse små valgene, viktigheten av dem, rutinene, små, smarte ting hver dag, stol på at det en effekt der som baller på seg over tid, og som gjør at du får til det du vil.
Og hvis du trenger motivasjon til det, så har jeg et lite tips som jeg har gjort. Og det rett og slett å skrive ned helt konkret. Hvis du fortsetter i det mønstre du i nå, og gjør akkurat det samme som du gjør nå, som du vet litt dårlige valg, hvor vil du da være om 5 år? Hvor vil du også skrive etterpå ned, hvor vil du være om 10 år? Hvor vil du være om 20 år hvis du fortsetter med de her dårlige valgene? Kontra at du justerer litt grann og har litt bedre valg. Det var en oppgave jeg gjorde da jeg begynte å justere. Og det jeg innså er at hvis jeg fortsetter å synes synd på meg selv, være i offerånd, bare gå og fokusere på det fæle som har skjedd med, og hvor synd det var på meg, og finne meg i og bli dårlig behandlet av folk rundt meg, og ligge i senga hele dagen, spise skitmat, ikke bevege meg, altså jeg har vært mine runder deprimert. Det innså at, for et annet spørsmål er, hvem vil være i livet ditt da? Det innså, når jeg gjorde den oppgaven, det at tid og frem i tid ville jeg jo ikke ha Lasse. Han ville jo ikke orke det. Han ville jo ikke være sammen med en som bare sutra og gi opp stemning. Og vil sønnen min synes det gøy å henge med meg da? Når han 10-15. Og vil venninnene mine orke det masse? Vil de frivillig? Vil det være en charity case? Eller vil de synes det gøy å invitere meg med på jentetur, for jeg bidrar til et eller annet gøy?
Mm.
Og hvordan jobb vil jeg ha? Vil jeg holde ut på en scene hvis jeg ikke tar vare på kroppen min, for eksempel, og skape litt stamina, sånn at jeg kan stå på en scene i 1,5 timer uten å slite meg ut? Eller vil jeg... Hvem vil jeg være da? Når jeg stilte med de spørsmålene, så ble det mye lettere å ta de museskrittene.
Mm. Så bra. Det passer jo bra med å avslutte episoden der.
Mm.
Så håper at det var nyttig til deg som lytter.
Mm.
Så kontakt oss gjerne på mestrelivet.com. Kanskje du kan komme med noen spørsmål der?
Ja, gjerne.
Ja, vi vil gjerne ha en episode hvor vi svarer på spørsmål.
Mm.
Så spør oss om alt. Så det hadde vært spennende.
Da gjør vi det neste gang.
Mm.
Tusen takk for i dag. Lag en god dag videre.
Mm.